of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Something wrong. I met a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Πρώτη είδηση σε σχεδόν όλο τον κόσμο είναι ότι ο βασιλιάς της Αγγλίας διαγνώστηκε με καρκίνο. Όπως επισημαίνει και η Guardian σήμερα, παρά τις πολλές ατυχίες στη ζωή του ως τώρα, ο Κάρολος είχε καλή υγεία μέχρι τη διάγνωση. Και σε συνέχεια αυτού, κολλάω εδώ ένα σημερινό tweet από την σύμβουλο επικοινωνίας και πολύτιμη συνεργάτηδα της εκπομπής μας, την Vivian Ευθυμιοπούλου, που λέει ότι κάθε χρόνο λέμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε διαφορετικά για τον καρκίνο και να μην τον περιγράφουμε ως μάχη που έχει νικητές και ιτημένους. Όλοι οι ασθενείς παλεύουν όσο μπορούν. Μόνο μέλημά μας πρέπει να είναι η πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως στις αποτελεσματικές θεραπείες. Όλων. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου οι Έλληνες αγρότες, όπως και σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, βρίσκονται στους δρόμους σε τούτους τους πάρα πολύ δύσκολους καιρούς, ζητώντας το αυτονόητο, μια λογική υποστήριξη από το κράτος. Όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, στις 12 σήμερα το μεσημέρι στη Νίκαια της Λάρισας θα συγκεντρωθούν εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών από κάθε γωνιά της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσει η προγραμματισμένη πανελλαδική παναγροτική σύσκεψη, στην οποία οι αγρότες θα λάβουν και τις τελικές αποφάσεις τους σε ό,τι αφορά την συνέχιση των κινητοποιήσεων. Εδώ θα παρεμβάλλω ένα μικρό υστερόγραφο, μια εικόνα που με ενοχλεί ανέκαθεν. Σε αγροτικές κινητοποίησεις είναι εικόνα που τους βλέπεις να ρίχνουν προϊόντα στους δρόμους, να χύνουν το γάλα, να πετάνε ντομάτες, πατάτες, λαχανικά. Δεν θα πω το στερεότυπο ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε, θα πω ότι η καρπή της φύσης για μένα είναι ιερό πράγμα και δεν μ' αρέσει να το βλέπω αυτό να χρησιμοποιείται. Στο μεταξύ, πληροφορίες θέλουν τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη να μην αποκλείει πιθανή συνάντηση με τους αγρότες. Είναι τρίτη σήμερα του Φεβρουαρίου του 2024, η έκτη μέρα Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως. Πνεύμα μεγαλοφιέστων περιγράφει το αγιολόγιο των εκδόσεων Κυπρής, που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Έγινε και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το 857 μετά Χριστόν και άφησε πίσω του μεγάλο συγγραφικό έργο, μεγάλη χάρη του. Στον καθρέφτη μας βλέπουμε πρόσωπο της ημέρας βεβαίως, τον βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας, που εκτός όσων δυσκολιών περνά με την υγεία και την οικογένειά του, ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει την Ελλάδα μέσα στην καρδιά του και κόντρα στον θεσμικό του ρόλο και ως επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Επισκέπτεται συχνά, τώρα όχι και τόσο πολύ, το Άγιον Όρος για πνευματική ενίσχυση, όπως λέει. Ένας αριθμός για την ημέρα, στα 60 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν το 2023 τα έσοδα από τις επισκέψεις στην Ακρόπολη, δήλωσε χθες η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη στη Βουλή. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση 14 εκατομμύρια σε σχέση με το 2020. Σήμερα μπήκαμε στην 123η μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό συνοπτικό δελτίο από το CNN σήμερα, έχουν ως εξής. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, και ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν τον περιφερειακό συντονισμό για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς και τα σχέδια για την Λωρίδα μετά το τέλος των μαχών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Ήταν ο πρώτος σταθμός στο ταξίδι του Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να προωθήσουν μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, να λάβουν περισσότερη βοήθεια στην Γάζα και να διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος δεν θα κλιμακωθεί περιφερειακά. Ταυτόχρονα, με τις συνομιλίες, ο Αμερικανός στρατός κατάφερε νέα πλήγματα κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη στη Γεμένη. Στη Γάζα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η ηγεσία της Χαμάς είναι σε φυγή, καθώς ο στρατός πιέζει νοτιότερα προς τη Ράφα. Ένας εκπρόσωπος της Χαμάς ισχυρίστηκε ότι οι μαχητές της οργάνωσης εξακολουθούν να επιχειρούν σε όλες τις περιοχές του θύλακα. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εκφράσει ανησυχίες για οποιαδήποτε εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, όπου οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πλέον μια πόλη με αυτοσχέδια αντίσκηνα, όπου εκτιμάται ότι φιλοξενούνται πάνω από 1 εκατομμύριο άμαχοι εκτοπισμένοι του πολέμου. Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά από την επίθεση ενόπλων μελών της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε Ισραηλινούς οικισμούς, σκοτώνοντας περίπου 1.300 ανθρώπους, άμαχους, άντρες, γυναίκες, παιδιά και πολλούς υπερήλικες, και περίπου 240 άλλους πήρανε ως όμηρους. Σύμφωνα με στοιχεία του BBC, τουλάχιστον 25.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την αρχή του πολέμου. Υπάρχουν και αρκετοί νεκροί και στη Δυτική Όχθη, αλλά λείπουν συγκεκριμένα αξιόπιστες εκτιμήσεις. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 713 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα λοιπόν από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, κατέθεσε πρόταση στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο για παράταση του στρατιωτικού νόμου και της γενικής επιστράτευσης για άλλες 90 μέρες. Το Κρεμλίνο παραδέχτηκε ότι ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους του, ο Αλεξέη Ποτελτσένκο, ήταν μεταξύ των νεκρών όταν βομβαρδίστηκε ένα αρτοπείο στο Λισάνσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τα θύματα ως αμάχους. Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση κατά της ουκρανικής πόλης της Χερσόνας τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Ανώτερος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας απολύθηκε μετά τις αποκαλύψεις ότι υπήρξαν υποκλοπές ερευνητών δημοσιογράφων, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, με συγχωρείτε. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα είχαν καλέσει τις αρχές να διερευνήσουν αρκετές πιθανολογούμενες περιπτώσεις εκφοβισμού τους. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Shape of My Heart, το σχήμα της καρδιάς μου από τον Sting, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και σήμερα και ακούτε τώρα είναι το μουσικό θέμα που έγραψε ο σπουδαίος Ιάπωνας συνθέτης Shigeru Umebayashi για την ταινία του 2000 In the Mood for Love, ερωτική επιθυμία, του Ιάπωνα σκηνοθέτη Wong Kar-wai. Πραγματικά, όπως έλεγα και χθες, είναι μια υπέροχη ταινία, όπως και η μουσική της. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 9 και 22 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Δημήτρης Κοταρίδης, δημοσιογράφος, παρουσιάζει εδώ στην ΕΡΤ κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 6 ως τις 10 το πρωί μαζί με την Νίνα Κασιμάτη την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 6 που μεταδίδεται από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ News. Επίσης, κάθε Κυριακή ο Δημήτρης παρουσιάζει την εκπομπή Βράδυ Κυριακής από τις 11 έως τα μεσάνυχτα 12 που μεταδίδεται από το ΕΡΤ News. Ανοίγει λοιπόν για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας θέματα που θα σχολιάσει και θα συζητήσουμε μαζί. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εσύ τη Σαββατοκύριακα τα έχεις ξεγραμμένα, δηλαδή είσαι...
Ιδιαίτερα Κυριακές, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
Ιδιαίτερα τις Κυριακές. Πώς πάει, Δημήτρη, το βράδυ Κυριακής έχει ενδιαφέρον για μένα ιδιαίτερο η εκπομπή. Έχεις καλεσμένους, θες να μας πεις λίγα πράγματα για την εκπομπή αυτήν?
Ναι, το βράδυ είναι μια Κυριακή κατά βάση επικαιρότητας. Τι κάνουμε, είναι ζωντανά, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο τώρα. Δεν είναι και εύκολο να βρεις τώρα κόσμο να έρθει 11-12 το βράδυ Κυριακή στο στούντιο.
Παναγία μου, ναι.
Αλλά έρχονται κυρίως πολιτικοί είναι οι καλεσμένοι, αλλά κάνουμε και διάφορα άλλα θέματα. Είχαμε καλύψει το Μουσείο στις Αιγαίες πάνω στη Μακεδονία, στη Βεργίνα. Μόλις ανοίξει τις πύλες του, είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο καθηγητής του Βαρότσος, γνωστό σεισμολόγο μα, άνοιξε το εργαστήριο του, το ΒΑΝ, αν θυμάσαι.
Ναι.
Είχαμε να ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια για να μα μιλήσει. Προσπαθούμε να κάνουμε λίγο κάτι διαφορετικό, αλλά βασικά η πολιτική επικαιρότητα είναι αυτό που μα απασχολεί.
Νιώθει καμιά φορά εργαζόμενο σε ένα σταθμό που κατά βάση είναι σχεδόν ολόκληρο ενημερωτικό και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε και θέματα και ανθρώπου να μα μιλήσουν?
Θέματα έχουμε πάρα πολλά στην Ελλάδα, ιδιαίτερα ως διαφορά την πολιτική. Νομίζω ότι έχουμε πάντα ασχολιόμαστε με αυτά. Αλλά...
τα καίμε.
Ανθρώπους τώρα, ευτυχώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, οπότε ξαναμπαίνει έτσι δυναμικά λίγο η συζήτηση για τα διάφορα θέματα και την οικονομία και την πολιτική στην επικαιρότητα. Και εντάξει, αρχίζουν και τα κόμματα λίγο να ενδιαφέρονται. Υπάρχουν αυτοί όσοι θέλουν να κατέβουν ευρωβουλευτές ή οτιδήποτε άλλο. Αρχίζουν και μας παίρνουν ήδη τηλέφωνο δηλαδή, για να πούμε στην εκπομπή. Οπότε έχουμε πολύ.
Μάλιστα. Μιας και ανέφερες τις ευρωεκλογές, μήπως σκοπεύεις και εσύ, επειδή το έχει μόδα τελευταία χρόνια, να κατέβεις καμιά φορά, γράψεις κανένα βιβλίο, τίποτα και να κατέβεις και σε ευρωεκλογές?
Σκεφτόμουν ότι έχω τόσους συναδέλφους, δηλαδή το 2000 που ξεκίνησα, έχω τόσους συναδέλφους που άλλοι έχουν γίνει βουλευτές, άλλοι έχουν γίνει ευρωβουλευτές. Είναι μονόδρομος για πολλούς.
Μάλιστα.
Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό.
Καθόλου. Ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν και τα αθλητικά. Ο Ολυμπιακός πάει, πώς πάει?
Δεν πάμε καλά, αλλά εντάξει, τώρα δεν είμαι αυτός που γκρινιάζουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πρέπει πάντα να κερδίζεις. Δηλαδή, η λογική είναι ότι κάποια στιγμή θα κάνεις κάποιες κοιλιές.
Ναι, ναι.
Εντάξει, σιγά σιγά. Εσείς πάτε καλά από ό,τι βλέπω.
Ναι, εμείς πάμε το αϊκάκι, πάει καλά. Λοιπόν, τι θέματα ξεχωρίζουμε σήμερα, Δημήτρη, ποια βρίσκεις έτσι ενδιαφέροντα?
Το αγροτικό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Τώρα, το αγροτικό, επειδή κάθε χρόνο, από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, έχουμε κινητοποιήσει αυτή την περίοδο, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί κάτι δεδομένο. Το παιδί μου βγαίνει αγρότες τώρα και γκρινιάζουν, θα περάσει λίγο καιρό, θα ξαναπάνε στα χωράφια, θα σας σβήσει. Δεν νομίζω ότι είναι οι ίδιες πλέον οι συνθήκες όμως. Γιατί
όντως
υπάρχουν, βλέπουμε και στην Ευρώπη αυτό που γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και υπάρχει το θέμα των καταστροφών στο Θεσσαλικό κάμπο. Που πάρα πολλοί αγρότες, οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Δηλαδή, έχασαν και το χωράφι τους, έχουν χάσει τα μηχανήματά τους. Οπότε υπάρχουν αντικειμενικά τεράστια προβλήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ότι βγαίνουμε στον δρόμο γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Αλλά πλέον υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που ελπίζω να ανοίξει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει ανοίξει. Για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στη χώρα και το πώς θέλουμε να είναι η νέα γενιά αγροτών στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι που είναι νέα παιδιά και πάνε σε ένα χωράφι, θα κινηθούν και αυτοί στη λογική των προηγούμενων χρόνων, βγάζουν λεφτά από τις επιδοτήσεις, είτε αυτό γινόταν. Αγρότης για να ζει στην Ελλάδα, έτσι που είναι οι τιμές, ζει με τις επιδοτήσεις.
Υπάρχει μια νέα γενιά αγροτών που πάει προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αυτόν τον τρόπο σκέψης?
Δεν βλέπω νέους ανθρώπους, λέει και στα μπλόκα βλέπω νέους. Εντάξει, νομίζω ότι θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι. Η νέα γενιά θέλει στήριξη των αγροτών για να μείνει στο χωράφι. Και πρέπει και κάποια στιγμή, ρε παιδιά, να δούμε και το πώς είναι δυνατόν ο αγρότης. Γιατί εμείς, όταν πάμε να πάρουμε ένα αγροτικό προϊόν στο σούπερ μάρκετ στο Μανάβι, το πληρώνουμε πλέον χρυσό. Και ακούς τα μπλόκα τους αγρότες να σου λένε ότι εγώ το πουλάω, ξέρω εγώ, 1 ευρώ στον μεσάζοντα και εσύ το αγοράζεις 5-6. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, δεν υπάρχει?
Ασφαλώς υπάρχει.
Δηλαδή κάπου χάνει την μπάλα εκεί. Γιατί τα λεφτά αυτά δεν πάνε στον αγρότη. Ο αγρότης θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να βγάζει χρήματα, να είναι ευχαριστημένος, να προχωρεί τις παραγωγές του, να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, να ασχολείται στο χωράφι. Τώρα, αν είναι ωριακά ζει ο αγρότης και τα παρατάκια έρχεται στην Αθήνα να κάνει το σερβιτόρο, δεν γίνεται έτσι. Η οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι.
Υπάρχει
πληροφορία. Εγώ τρελαίνω με τώρα στην διακόπτη. Εγώ τρελαίνω με τώρα συνέχεια. Πάω, πούμε, πάω στους Σπέτσες, που είναι το γονισί μου έτσι. Οι Σπέτσες και η Αργολίδα όλοι, όταν κατεβαίνεις, είναι όλο λεμονιές. Δηλαδή, πίδαυρος και στις Σπέτσες είναι κάθε κήπος έχει λεμόνια.
Και φαίνομαι από την Αίγυπτο τώρα.
Τα λεμόνια είναι Αιγύπτου.
Αιγύπτου.
Και λέω ρε παιδιά, πάτε να καθάσετε πάντα να μαζέψετε 10 λεμόνια. Δεν του συμφέρει καν στους ανθρώπους.
Ναι, δεν έχω απαντήσεις σε αυτό. Το ακούω πολλές φορές από ανθρώπους σαν και σένα που τα ξέρουν καλύτερα. Εγώ δεν είμαι από την επαρχία, δεν ξέρω πού είναι, τι γίνεται εκεί. Αλλά είναι το ίδιο παραμύθι επαναλαμβάνεται πολύ καιρό. Δηλαδή συμφέρει περισσότερο να φέρνουμε από την Αίγυπτο λεμόνια παρά από την Αργολίδα.
Το άλλο θέμα, τεράστιο θέμα, είναι ότι δεν υπάρχουν εργάτες γης. Έτσι, αυτό που το έχουμε δει, δεν είναι μόνο στα αγροτικά προϊόντα. Είχαμε προχθές στην εκπομπή για ανθρώπους του τουρισμού και της εστίασης. Υπάρχει φέτος, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πέρσι. Δηλαδή ψάχνουν μεγάλες μονάδες τουριστικές υπαλλήλους και ανθρώπους να δουλέψουν το καλοκαίρι και δεν βρίσκουν. Και εδώ βέβαια υπάρχει άλλη συζήτηση. Πόσο τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους και αν τους ικανοποιείς και αν υπάρχει μια γενιά η οποία τη συμφέρει να μην δουλεύει και να ζει με κάποια επιδόματα από τον ΑΕΔ ή οπουδήποτε αλλού και τη ΔΥΠΑ, όπως λέγεται τώρα, και να κάνει κάποια μεροκάματα το καλοκαίρι στη Ζούλα μαύρα. Ή όχι. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι όλο τρευλό αυτό το πράγμα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα της απασχόλησης. Έχει υποθεί ότι θα συνεισφέρουν διάφορες χώρες, όπως η Ινδία, με την οποία έχουμε καλές σχέσεις, για να έρχονται άνθρωποι να δουλεύουν στη γη και στις οικοδομές.
Εντάξει, το ακούω κι εγώ. Υπάρχει αυτό το. Η νέα πολιτική ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίοι δεν έχουν νομιμοποιηθεί ακόμα, θα μπορούν με το που έχουν βρει κάποια εργασία να πάρουν τα χαρτιά και να μπορέσουν να κάτσουν εδώ. Κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αλλά εγώ το θεωρώ λογικό. Αλλά και πάλι εδώ χρειάζεται και κάτι άλλο, γιατί μας το λένε οι άνθρωποι. Χρειάζεται εξειδίκευση. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, ακόμα και τώρα έχουμε την οτροπία ότι το παιδί μας πρέπει να γίνει γιατρός, δικηγόρος και δεν ξέρω να ασχοληθεί με τα οικονομικά. Και αυτό. Αν πάει ένα νέο παιδί και πει στον πατέρα του σήμερα την μπαμπά, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά και θέλω να πάω να γίνω αγρότης ή θέλω να πάω να κάνω κάτι στον τουρισμό ή θέλω να κάνω κάτι άλλο, ο νιώσου θεωρεί αποτυχημένο το παιδί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εδώ το βλέπεις, τώρα ψάχνεις. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία πραγματικά ψάχνεις ανθρώπους και δεν βρίσκεις. Μαραγκούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς. Θες να κάνεις κάτι στο σπίτι, θα πρέπει να ψάχνεις ένα μήνα να σου έρθει ο άνθρωπος. Γιατί έχει τεράστια ζήτηση.
Ναι, όντως. Στο πολιτικό τοπίο.
Πολιτικό τοπίο ευρωεκλογές περιμένουμε τώρα να δούμε θα γίνει. Η κυβέρνηση έστειλε και ξεκίνησε ουσιαστικά τώρα, γιατί είχε κάποιες παρουσιάσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αναφέρθηκε στο θέμα των ευρωεκλογών, ότι δηλαδή οι ευρωεκλογές δεν είναι μια περίοδος όπου θα πας να στείλεις έτσι, μηνύματα στην κυβέρνηση. Θα περιμένω να το δω τώρα. Υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τότε, να δούμε τι θα γίνει και με τους αγρότες και να δούμε αν θα εκφραστεί μια δυσφορία από την κοινωνία στην κυβέρνηση μέσω της κάλυψης των ευρωεκλογών. Και λέω δυσφορία γιατί δεν βλέπω να υπάρχει μέχρι τότε να έχει προλάβει η αντιπολίτευση να έχει κάπως συμμαζευτεί. Και αναφέρομαι κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Το ΠΑΣΟΚ για μένα θα έπρεπε να έχει κερδίσει περισσότερα μετά. Άρα ουσιαστικά είναι λίγο one man show. Πολύ ιστορία μέχρι τώρα με το Μητσοτάκη στο πολιτικό σκηνικό.
Ναι, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό. Και όντως η αντιπολίτευση φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της. Το πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ διαβάζω συνεχώς, αλλά μετριέται και σε δημοσκοπήσεις ότι δεν έχει τον αντίκτυπο που θα περίμενε πιθανώς και ο ίδιος, σίγουρα και ο ίδιος να είχε. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις εσύ αυτά.
Α, ναι, αυτό σου λέω, ότι πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ με την κατάρρευση της ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάρρευσε ένα κόμμα που έχει φτάσει 30% τώρα να έχει 12-13, έχει χάσει 20 μονάδες. 15-20 πόσο έχει χάσει. Η λογική θα έλεγε ότι ένα μεγάλο κομμάτι δεν το έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, δεν το έχει πάρει. Για μένα πρέπει να παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον ότι γίνεται δεξιά της Δημοκρατίας. Γιατί ήδη έχει κάποια κόμματα που έχουν μπει και στη Βουλή, τα οποία δεν υπήρχαν κατά το παρελθόν. Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω πόσο άμεσα, δεν το λέω θα γίνει το επόμενο μήνα, αλλά πιστεύω ότι αργότερα κάποια στιγμή και η λογική Μητσοτάκη ότι πρέπει να στοχεύσω όλο ένα και περισσότερο στο κέντρο και με πρόσωπα και με πολιτικές. Είδαμε την υπόθεση με το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Είδαμε Χρυσοχοίδη πάλι σε ένα υπουργείο κομβικό. Είδαμε την κυρία Χρυστοφυλοπούλου που πήγε στην Δημοκρατία. Δηλαδή η λογική Μητσοτάκη είναι θα πηγαίνουμε προς το κέντρο. Αυτό αφήνει περιθώρια δεξιά της Δημοκρατίας. Μένει να δούμε αν κάποια στιγμή θα υπάρξει κάτι καινούριο προς τα εκεί. Αλλά δεν το βλέπω σύντομα αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι η Μητσοτάκη θα παραμείνει το επόμενο διάστημα κυρίαρχος. παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία με την ακρίβεια, η οικονομία τσουλάει. Θα έρθει το καλοκαίρι, θα είναι μια περίοδος όπου ο τουρισμός και πάλι θα εκτιναχθεί, οπότε όλο αυτό, ξέρεις, ρίχνει βενζίνη στο μήλο της οικονομίας και δημιουργεί και ένα θετικό κλίμα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος κερδίζει από αυτό. Οπότε νομίζω ότι για ένα διάστημα δεν θα έχουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Ακόμα και από τις ευρωεκλογές νομίζω η Νέα Δημοκρατία θα περάσει χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα.
Στα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι σίγουρα έχουν κατέβει οι τόνοι, άσχετα εάν ο Φιντάν εχθές ξαναέθεσε το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.
Θα τα λένε. Η πολιτική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή ο πυρήνας της λογικής Ερντογάν δεν έχει αλλάξει προφανώς. Απλώς έχει χαμηλώσει λίγο τους τόνους και έχει γίνει πιο ευγενής, θα το λέω, που είναι και το σωστό.
Έχει συνεισφέρει όμως, από ό,τι γνωρίζουμε και πολλοί, έχουν συγκρατηθεί όσον αφορά τα μεταναστευτικά ρεύματα. Δεν βλέπουμε πλέον να έρχονται οι βάρκες.
Βέβαια, ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς δεν έχουμε και καθόλου παραβιάσει. Δηλαδή είναι η περίοδος μηδενικών παραβιάσεων. Μηδέν τίποτα. Στο Αιγαίο δεν έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι πρώτη φορά. Κάτι που προφανώς είναι θετικό. Το θέμα είναι πώς θα κρατήσει αυτό. Ερντογάν δεν ξέρει ποτέ πώς θα ξυπνήσει. Αλλά επειδή έχουμε και όλη αυτή την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, που εκεί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μας επηρεάσει και οικονομικά, το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα, νομίζω ότι ο Ερντογάν έχει διάφορα στο κεφάλι του για να ασχοληθεί με εμάς σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα. Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτούσα και τέλος, οι περισσότεροι νέοι γονείς που έχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, η μόνιμη αγωνία τους τον τελευταίο καιρό είναι η βία μέσα στο σχολείο. Δεν προτάσετε, ξέρω εγώ, το εκπαιδευτικό, το πρόγραμμα σπουδών κτλ. Αλλά όταν παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο, φοβούνται.
Μα όχι μόνο στο σχολείο, δεν είναι μόνο στο σχολείο. Το σχολείο θα έπρεπε να είναι ο βασικός χώρος στο οποίο τα παιδιά δεν θα έπρεπε να φοβούνται. Στο σχολείο θα έπρεπε να είναι ένα χώρος στο οποίο το παιδί θα νιώθει ασφάλεια και θα πήγαινε με μεγάλη χαρά. Αλλά είναι στα σχολεία, είναι έξω από τα σχολεία, είναι στο προάβλιο του σχολείου, είναι στην πλατεία, είναι το Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή το βράδυ μάλλον. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γενικά στην ελληνική κοινωνία στη βία. Εγώ δεν θα ήθελα να το ξεχωρίσω. Θα πρέπει να το ξεχωρίσουν βέβαια αυτοί που θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα, έτσι, για να δουν τι θα γίνει. Τα σχολεία πρέπει να στελεχωθούν σοβαρά με ψυχολόγους, με ανθρώπους οι οποίοι θα παρακολουθούν, θα στηρίζουν τα παιδιά, θα είναι σε επαφή με τις οικογένειες. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πλέον και με την ελληνική οικογένεια. Είδαμε προχθές έπαιζε μια είδηση όπου πήγε ένας πατέρας έξαλλος και χειροδίκησε σε μια καθηγήτρια κάπου στην Αθήνα, που, επειδή είχε μαλώσει το παιδί της στην τάξη. Δηλαδή, αν δεν καταλάβουμε κι εμείς ως γονείς ότι από εμάς θα ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία, δεν θα πάμε καλά. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να είναι το παιδί σου έξω 13 χρονών να κυκλοφορεί μια φαλτσέτα στις 2 η ώρα το χάραμα και να μην το ξέρεις ή να μην ασχολείσαι. Εκεί δεν μπορεί να έρθει ούτε ο Χρυσοχοίδης, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Κασελάκης, ούτε κανένα άλλο να το πάρουν από το χέρι του παιδιού. Δεν ασχοληθούμε εμείς ως γονείς. Άμα δεν ασχολείσαι ως γονείς, και καταλαβαίνω προβλήματα, οικονομία κτλ. Υπάρχουν οικογένειες προβληματικές. Ναι, πάντα υπήρχαν. Πάντα δεν υπήρχαν. Γιατί καλά κάνεις και το θέτεις. Είναι τεράστιο, τεράστιο θέμα. Δηλαδή, εγώ μιλάω για πολλούς γονείς, έχω και ο γιος μου 15 χρονών. Είναι αυτή η αγωνία. Ας πούμε, βγαίνει το παιδί σου και βγαίνει και ο γονιός σου. Μου πάει στην πλατεία τώρα να παρακολουθεί. Μην την πέσουμε στο παιδί και την πάρουμε το κινητό. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά.
Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Καλημέρα, Δημήτρη. Δημήτρης Κοταρίδης, δημοσιογράφος, παρουσιάζει εδώ στην ΕΡΤ κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 6 ως τις 10 το πρωί. Μαζί με την Νίνα Κασιμάτη την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 6 και τις Κυριακές έχει τη δική του εκπομπή Βράδυ Κυριακής από τις 11 έως τα μεσάνυχτα κάθε Κυριακή. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Και 37 πρώτα λεπτά, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, και καλημερίζω τώρα το δεύτερο καλεσμένο μου με μεγάλη χαρά. Είναι ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. η αρθρογραφία και οι παρεμβάσεις του στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες, όπως επίσης και τα κείμενα που δημοσιεύει κατά καιρούς, τον διαβάζω και στο Πρόταγκον. Θα μιλήσουμε για τα τρέχοντα πολιτικά εδώ και στην Κύπρο, με εστίαση όμως ειδικά και στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων που στην Κύπρο αυθονούν. Καλημέρα σας, κύριε Τσούκα. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είστε εδώ ή είστε στην μισή πατρίδα μου?
Όχι, είμαι στην Κύπρο, εδώ είναι η έδρα μου. Δεν μπορώ να απουσιάζω, έχω μαθήματα, εδώ είναι η δουλειά μου.
Εκείνη η δουλειά σας. Εσείς είστε στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το κρατικό,
ναι,
πανεπιστήμιο.
Στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
Στο δημόσιο, το οποίο μαθαίνω και από τις μετρήσεις που γίνουν, τις εκτιμήσεις όπως λένε, ότι είναι, κατατάσσεται πολύ ψηλά το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Ναι, κατατάσσεται ψηλά και στα rankings, τις διεθνείς κατατάξεις, δηλαδή στα πρώτα 500 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αλλά κάτι σημαντικό επίσης, κύριε Μιχαηλίδη, είναι ότι σε δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται ο πιο αξιόπιστος θεσμός. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή η κοινωνία το εκτιμά, το αγκαλιάζει.
Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι πρώτον η Κύπρος άργησε πάρα πολύ, πολλά χρόνια μέχρι να αποκτήσει πανεπιστήμιο, πόσο χρόνια είναι το...
Είναι το 89.
Το 89.
Οι πρώτοι φοιτητές μπήκαν το 1992. Χοντρικά μιλώντας είναι περίπου 35 ετών το, ναι, πανεπιστήμιο. Ναι. Μέχρι τότε η Κύπρος δεν είχε δική της ανώτατη εκπαίδευση.
Ναι, αυτό ήταν ένα μεγάλο έλλειμμα. Αλλά με τώρα βέβαια, πλέον από τη στιγμή που στερεώθηκε και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τι συνέβη από τη στιγμή που άρχισαν να ιδρύονται και να λειτουργούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια στο νησί? Έχω την εντύπωση ότι ενισχύθηκε το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Κοιτάξτε, δεν ενισχύθηκε εξαιτίας των ιδιωτικών. Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι κάτι σαν το BBC στην Αγγλία όταν ιδρύθηκε πριν από 100 χρόνια. Όταν ιδρύεται ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σε μια χώρα που δεν έχει πανεπιστημιακή παράδοση, τότε το δημόσιο πανεπιστήμιο θέτει τα κριτήρια λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά. Αυτό συνέβη στην Κύπρο. Η ίδρυση δημόσιου πανεπιστημίου, και μάλιστα πανεπιστήμιο με κύρος, με καθηγητές πολύ υψηλών προσόντων, με αποφύτους που τους εκτιμά ιδιαίτερα η αγορά εργασίας κλπ., έθεσε υψηλά στάνταρτς. Οπότε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε κάποιο βαθμό μιμήθηκαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μας δεν μας έχουν δυσκολέψει σε κάτι, παρά μόνο νιώθουμε τον ανταγωνισμό τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα μεταπτυχιακά είναι ανοιχτά στην αγορά, δηλαδή χρεώνουμε δίδακτρα και εμείς στο δημόσιο και τα φυσικά τα ιδιωτικά. Εκεί υπάρχει ο ανταγωνισμός και τον νιώθουμε. Και μας, κατά τούτο μας αναγκάζει και εμάς στο δημόσιο να είμαστε πιο εφευρετικοί, πιο επινοητικοί, να γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά στο κύριο μέρος της εκπαίδευσης που παρέχουμε στους φοιτητές, η μέση κυπριακή οικογένεια πρώτα θα απευθυνθεί στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και δευτερευόντως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Στα μεταπτυχιακά υπάρχει χρέωση, είπατε?
Ναι, ναι, και στα δημόσια και στα ιδιωτικά, και επίσης, αν δεν το ξέρουν αυτό οι ακρότες, και στα πλήστα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχει χρέωση στα μεταπτυχιακά.
Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν στην Κύπρο, και δεν είναι λίγα, στην αρχή επηρέασαν το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, δηλαδή απόλεσε κόσμο?
Όχι, κοιτάξτε να δείτε, όχι, γιατί απευθύνονται, είναι σαν να πούμε, συγχωρέστε μου την αναλογία, είναι σαν να πούμε ότι αν επηρεάζεται η BMW, επειδή μια εταιρεία αυτοκινήτων έτσι πολύ φτηνότερη και χαμηλότερου προϊόντος μπαίνει και αυτή στην αγορά. Η ναυαρχίδα της εκπαίδευσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν τα καλά δημόσια πανεπιστήμια. Εκεί πηγαίνει η μέση οικογένεια, εκεί στέλνει τα παιδιά της. Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι αυτά που παρέχουν την ανώτατη εκπαίδευση κυρίως στις πλήστες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτά είναι που κυρίως επίσης είναι υψηλά στις διεθνείς κατατάξεις, γιατί έχουν έναν έντονα ερευνητικό προσανατολισμό. Κατά τούτο, απευθύνονται σε μια άλλη αγορά, αν θέλετε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν ενδεχομένως να περάσουν το σύστημα των Παγκυπρίων στην Κύπρο, των Πανελληνίων στην Ελλάδα. Φοιτητές οι οποίοι θέλουν να μπουν σε σχολές που είναι πιο εύκολη η πρόσβαση. Και τα πανεπιστήμια δεν έχουν τον ίδιο ερευνητικό τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχουν τον ίδιο ερευνητικό προσανατολισμό που έχουν τα δημόσια. Απευθύνονται δηλαδή σε άλλου είδους φοιτητές και ικανοποιούν κάποιο άλλου είδους ανάγκες. Κατά τούτο, τα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, θεωρώ, και στην Ελλάδα, όπως δεν φοβηθήκαμε κι εμείς στην Κύπρο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προσωπικά δεν νιώθω καθόλου, θεωρώ ότι είναι ναι, καλό να υπάρχουν, χρήσιμο είναι να υπάρχουν, δεν βλάπτεται κανείς, ικανοποιείται μια ανάγκη, εκπαιδευτική ανάγκη που διαφορετικά δεν θα ικανοποιούνταν. Και επίσης η αγορά ξεκαθαρίζει άλλο πράγμα, ανάγκησε ένα πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Α, δεν θέλω να πω ονόματα, το οποίο είναι υψηλής ποιότητας, γνωστό για τις διεθνείς του κατατάξεις, και άλλο να είσαι από ένα πανεπιστήμιο Β, το οποίο ενδεχομένως είναι σε κατατάξεις χαμηλότερης, έχει χαμηλότερη θέση σε διεθνείς κατατάξεις, δεν είναι τόσο ερευνητικά προσανατολισμένο, είναι κυρίως διδακτικό κλπ.
Ξέρω ότι σε μερικές χώρες της Ευρώπης, η Πορτογαλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μιλάμε συχνά με ανθρώπους από το εκεί πανεπιστήμιο που δουλεύουν εκεί οι δικοί μας, ότι βελτιώθηκε το δημόσιο πανεπιστήμιο, το κρατικό πανεπιστήμιο, από τη στιγμή που επιτράπηκε να ανοίξουν και ξένα πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Υπό όρους, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα φάσμα αντιμετώπισης. Κατελάχιστον, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα επηρεάσουν καθόλου τα δημόσια. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, κάνουν μικρή διαφορά στη μία άκρη του φάσματος. Την άλλη άκρη του φάσματος, ναι, θα κάνουν διαφορά υπό όρους. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Ότι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο θα γίνει για παράδειγμα, ένα από τα καλύτερα, ας πούμε, από τα καλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη, είναι το Μποκόνι στην Ιταλία. Τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, ξέρετε, τα σοβαρά ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι πανεπιστήμια που λειτουργούν με καταπιστεύματα, με τα endowments, τα πλούσιοι άνθρωποι τα έχουν δωρήσει, και δουλεύουν μετά κυρίως ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Και αυτό είναι σημαντικό. Ενώ στην Κύπρο είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, είναι επιχειρήσεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν λοιπόν έχω ένα όντως καλό πανεπιστήμιο, το οποίο έχει πάρει τις καλύτερες παραδόσεις του δημόσιου πανεπιστημίου και τις έχει πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο, αμείβει καλά τους καθηγητές, το έχει υψηλά κριτήρια στην εισαγωγή φοιτητών και λειτουργεί με τον ανεξάρτητο τρόπο που δουλεύουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε ναι, αυτό το πανεπιστήμιο θα κάνει μια διαφορά, διότι τουλάχιστον σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς, διότι αντιλαμβάνεστε, εγώ ο καθηγητής, αν είμαι καλός στην αγορά εργασίας και έχω καλό βιογραφικό, θα προτιμήσω να πάω σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο παρά να πάω σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο οποίο δεν αμείβομαι καλά. Και αντιστοίχως θα σκεφτεί και ένας φοιτητής. Εγώ έχω εμπειρία προσωπικά, έχω εργαστεί και σε μη κρατικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, όταν δούλευα στην Ελλάδα, όπως έχω εμπειρία και από τα δημόσια πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Εσείς, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, υπάρχει πιθανότητα, σκοπεύει να ανοίξει παράρτημα εδώ στην Ελλάδα τώρα που ανοίγει? Όχι.
Από ό,τι ξέρω, όχι, κύριε Μιχαλίδη. Δεν είναι εύκολα εγχειρήματα αυτά για τα δημόσια
Διότι
πανεπιστήμια.
Διότι ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά της Κύπρου.
Ναι, τα ιδιωτικά, επειδή ακριβώς λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, μπορούν και παίρνουν πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν. Σκέφτομαι καθαρά επιχειρηματικά. Για μας τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Το να κάνεις ένα παράρτημα σε μια άλλη χώρα ενός δημόσιου ερευνητικού πανεπιστημίου κοστίζει πάρα πολύ. Η κυβέρνηση δεν θα σε χρηματοδοτήσει γι' αυτό, άρα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, με όλες τις δυσκολίες που έχει κάτι τέτοιο. Από ό,τι ξέρω, όχι. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και κανένα άλλο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, δεν σχεδιάζει παράρτημα στην Ελλάδα.
Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου έχει αστυνομία?
Αστυνομία δεν έχει, διότι εμείς δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, ας πούμε, όταν εγώ πηγαίνω στο κάμπο, στο πανεπιστήμιο, έχουμε η εταιρεία Group 4. Έχουμε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία φρουρεί το κάμπο. Αυτή δεν είναι η υπάλληλη δική μας του πανεπιστημίου, είναι υπάλληλη ιδιωτική εταιρεία Security. Τώρα, όταν τις προάλλες κουβέντιαζα με τον Αντιπρίτανη και μου έλεγε ότι είχε γίνει κάποιες καταγγελίες για κάποια ύποπτη συμπεριφορά ανθρώπων στα όρια του κάμπους και κάλεσε την αστυνομία. Όποτε έχουμε υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά ή έχουμε ενδεχομένως κάποια εγκληματική δραστηριότητα, πάρα πολύ σπάνια είναι αλήθεια, αλλά όταν συμβαίνει, τότε καλούμε την αστυνομία και έρχεται η αστυνομία και το μεταχειρίζει το πανεπιστήμιο όπως κάθε άλλο δημόσιο χώρο. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, κύριε Μιχαηλίδη, δεν συμβαίνει σε καμία μα καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι τεράστια η πρωτοτυπία του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος. Όλο αυτό το λεγόμενο άσυλο, όλη αυτή η ανομία, όλη αυτή η αδυναμία να πας στο χώρο εργασίας σου, να εργαστείς με ηρεμία, με ρουτίνα, όλες αυτές οι συνήθειες που υπάρχουν στα καλά πανεπιστήμια, στην Ελλάδα είναι άγνωστες έννοιες. Είναι τερατώδες αυτό που συμβαίνει και φυσικά απαξιώνεται το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Ναι. Και εγώ που έκανα και τις σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θυμάμαι στο εξωτερικό ακόμα και η καθηγητή υπήρχε μία αστυνομία, υπήρχε μία φρούρηση. Δεν μπορούσε, ναι, να, μπαίνει, δεν μπορούσε να μπαίνει μέσα ο καθένας. Ακόμα και οι καθηγητές όταν έμπαιναν περνούσαν από την είσοδο εκεί που τους άφηναν.
Καλά, προφανώς. Ναι, ήμουνα το καλοκαίρι, ήμουνα στο πανεπιστήμιο. Ένα άλλο πανεπιστήμιο ιδιωτικό, μια και μιλάμε, από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Είναι το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα στην Ισπανία. Mm-hmm. Ήμουν εκεί το περασμένο καλοκαίρι για ένα συνέδριο φιλοσοφίας. Το Πανεπιστήμιο αυτό είναι καθολικό. Έχει δημιουργηθεί με χρηματοδότηση πλούσιων δωρεών, δωρεές και λειτουργεί ως ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Έχεις όλα τα χαρακτηριστικά ενός ευνομούμενου χώρου εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ επισκέπτης, όταν μπαίνω μέσα, περνάω από το θηρορείο. Μου έχουν δώσει μια κάρτα, με την οποία κάρτα μπορώ, ηλεκτρονική κάρτα, με την οποία μου δίνει τη δυνατότητα να μπαίνω από το τουρνικέ στο χώρο του Πανεπιστημίου. Και ούτω καθεξής. Αυτά, κύριε Μιχαλίδη, το ότι συζητάμε αυτό, αντιλαμβάνεστε πόσο πρωτόγονος είναι ο προβληματισμός μας. Αυτά, η Ελλάδα είναι καθυλωμένη, η καθήλωση της Ελλάδας εμφανίζεται περισσότερο απ' όλα στο πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια της. Όταν δεν υπάρχει στοιχειώδης ευταξία στο χώρο αυτό, βεβαίως. Σε όλα τα πανεπιστήμια υπάρχει μια στοιχειώδης αστυνομία. Στο Warwick, που ξέρω επίσης καλά, γιατί είμαι ερευνητής καθηγητής και εκεί, υπάρχει μια τοπική αστυνομία, η οποία όμως η τοπική αστυνομία, προσέξτε, δεν είναι για να χειριστεί μαζική εισροή εγκληματικών στοιχείων ή να αποτρέψει μαζικά διενεργούμενες εγκληματικές πράξεις, όπως είναι μια κατάληψη, μια βίαιη κατάληψη. Είναι για να έρθει μια στοιχειώδη τάξη το πανεπιστήμιο. Όταν έχουμε μαζικές παραβιάσεις του νόμου, η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Πρέπει να καλέσει την αστυνομία. Την κανονική αστυνομία. Αλλά δεν συμβαίνουν αυτά. Αυτό προσπαθώ να πω. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτά είναι άγνωστα φαινόμενα, διότι τα κάμπους, τα πανεπιστημιακά κάμπους, λειτουργούν λίγο πολύ έφτακτα. Πότε είναι η τελευταία φορά που είχαμε καταλήψει στα αμερικανικά πανεπιστήμια, σε μαζική κλίμακα? Ξέρετε, 50 χρόνια πριν. Δεκαετία του 60, ναι, 60 χρόνια πριν. Ναι, μετά είχαμε πολύ σποραδικές καταλήψεις όταν έχουμε μείζωνα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη η δολοφονία του Φλόιντ στην Αμερική. Ναι, όταν έχουμε μια περίπτωση βιασμού στο κάμπους και οι φοιτητές αγανακτούν και κάνουν μια συμβολική κατάληψη. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα όμως, αυτές η μαζικότητα και η τακτικότητα των καταλήψεων, γιατί μιλάμε για 1-2 φορές το χρόνο, μα κάθε χρόνο. Δεν θυμάμαι ούτε μία χρονιά. Εγώ, είναι 40 χρόνια που αποφύτησα το Πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο στην Ελλάδα, και είναι τα ίδια πράγματα. Τα παιδιά μου θα αντιμετώπιζαν τα ίδια που αντιμετώπισα και εγώ.
Μου έλεγε ένας, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ήταν και είχε ανακατευθεί και στην πολιτική, ο Μάικλ Ιγνάτιεφ. Μου έλεγε όταν συζητήσαμε για το θέμα των ελληνικών πανεπιστημίων και τις καταλήψεις, και έλεγε ότι γιατί δεν αντιδρούν οι Πριτάνοι. Δηλαδή, αν οι Πριτάνοι βγαίνανε όλοι μαζί και λέγανε ότι εμείς τέλος, δεν ξαναμπαίνουμε στο πανεπιστήμιο. Ο αντίκτυπος στο εξωτερικό, όλα τα ξένα πανεπιστήμια θα τα σόντουσαν με το μέρος τους. Θα γινόταν δηλαδή μία, ας πούμε, από διαδήλωση, αλλά μία συμπαράσταση σε αυτό, να υπήρχε μία αντίδραση.
Δεν πολύ συμφωνώ με αυτό, κύριε Μιχαλίδη. Να σας πω γιατί. Είναι λογικό αυτό που λέει ο κ. Σιγνάτη. Τον ξέρω, τον παρακολουθώ το έργο του. Εκεί ήταν και νομίζω Πρίτανης, είχε διατελέσει. Ναι. Ναι, ήταν Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης, ναι, στην Βουδαπέστη, μέχρι που τους έδιωξε ο Όρμπαν. αυτό που ναι, πες ότι η Σύνοδος των Πριτάνεων εξέδωσε μια ομόφωνη ανακοίνωση. Το έχει κάνει κατά καιρούς. Και πες ότι όλοι οι υπόλοιποι εμείς υπογράφουμε ή βγαίνουμε και μια διαδήλωση στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη και διακηρύσουμε τη συμπαράστασή μας. Και λοιπόν. Mm-hmm. Είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι, εάν δεν γίνει μία αλλαγή σε επίπεδο διακυβέρνησης των πανεπιστημίων, το νόμος της κυρίας Κεραμέως είναι ένα έκτρωμα, κύριε Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν έχει κανονικό Πρίτανη ακόμα. Διότι ο τρόπος που τα μαγείρεψε η κυρία Κεραμέως, το πώς δηλαδή να εκλέγονται οι Πριτάνοι, ο οποίος ο Πρίτανης συγκεντρώνει και το αξίωμα του Προέδρου, που εμείς δεν το έχουμε στην Κύπρο, αυτό δεν είναι σωστή διακυβέρνηση. Δεν μπορούν να εκλέξουν Πριτάνοι. Τα κόμματα κυριαρχούν στα πανεπιστήμια. Είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το ξεκινήσεις τώρα για να δεις καρπούς σε μία δεκαετία, ίσως και 20ετία. Αν η μεταρρύθμιση Διαμαντοπούλου είχε προχωρήσει, mm-hmm. και τότε τι είχαν ψηφίσει τα 3/4 της Ελληνικής Βουλής, που όμως και αυτοί που την ψήφισαν μετά την υπονόμευσαν, διότι τη διαδέχθηκε ο κ. Μπαμπινιώτης, τη διαδέχθηκαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι υπονόμευσαν τη βασική λογική του νόμου Διαμαντοπούλου, τότε αν αυτή η μεταρρύθμιση είχε περπατήσει κανονικά, σήμερα μπορεί να βλέπαμε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Αν και δεν είμαι σίγουρος. Είναι τεράστιο το αδίέξοδο. Ξέρω ότι σε κανέναν δεν αρέσει να του λένε ότι αυτό το πρόβλημα δεν έχει λύσει, ότι ζούμε σε ένα βάλτο, ότι είναι βαλτώδης η κατάσταση και ό,τι κίνηση και να κάνουμε βυθιζόμαστε περισσότερο. Φοβάμαι όμως ότι αν δεν αντικρίσουμε κατάματα την πραγματικότητα και δεν κάνουμε τη σωστή διάγνωση, δεν πρόκειται να υπάρξει και θεραπεία.
Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σας, κύριε Τσούκη, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Θα σας καλέσουμε μια Παρασκευή να έχετε όλη την ώρα εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο. Είναι διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας, διευθυντής των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Θα μας μιλήσει για μια πολύ σπουδαία γυναίκα την οποία γνώριζε καλά, την αρχαιολόγο Εμιλία Γερουλάνου, πρώην πρόεδρο του Μουσείου Μπενάκη, μια γυναίκα που αφιέρωσε πάνω από 50 χρόνια στη γνώση για το Βυζάντιο. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 2 εβδομάδες, αλλά άφησε πίσω της ανεκτίμητο πλούτο και ήθος, που εγώ επιμένω ότι κληρονομείται το ήθος. Έτσι δεν είναι, κύριε Σακελαρόπουλε μου? Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επιλογή του θέματος.
Δουλέψατε και μαζί, την ξέρατε πολύ καλά.
Ναι. Όπως λέτε για το ήθος, τόσο μεγάλη σημασία είναι να καταλάβουμε ότι το ήθος του ανθρώπου, πέρα από την ίδια τη δική του επαγγελματική διάσταση, είναι και το κλίμα που διαμορφώνει γύρω από αυτόν και το παράδειγμα που δημιουργεί από την ίδια τη συμπεριφορά. Και μιλάω την Εμιλία Γερουλάνου, ένα πρόσωπο το οποίο προερχόταν από μια βαθιά αστική καταγωγή αθηναϊκή, δηλαδή ήταν εγγονή του Αντώνη Μπενάκη, άρα δυσέγγονη του Εμμανουήλ Μπενάκη, και ήταν κόρη της Ειρήνης Μπενάκη Καλλιγά, της κόρης του Αντώνη Μπενάκη, και του Παύλου Καλλιγά, ενός ανθρώπου που δεν τον έχουμε πολύ στο μυαλό μας, διότι πέθανε πολύ νωρίς, πέθανε λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα πρόσωπο εξαιρετικά χαρισματικό.
Συνεργάτης του Ελευθέριου Βενιζέλου, δεν ήτανε?
Αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω, ότι αυτός ο άνθρωπος το στέλνει νομάρχη στη Μακεδονία, σε χώρο πολύ ευαίσθητο, θα λέγαμε, για αυτά που λέμε σήμερα εθνικά ζητήματα. Προτείνει ο άνθρωπος αυτός να φτιαχτούν σχολές, ειδικές σχολές κτηνοτρόφων και παράλληλα σχολές εκμάθησης τέχνης και γραμμάτων στους ανθρώπους του ντόπιου. Θέλω να πω, αυτό βλέπετε και εσείς το θεωρείτε κάτι πολύ επαναστατικό και πολύ πρωτότυπο και ενδιαφέρον. Δεν το έχει κάνει κανένας. Αυτό προτείνει στον Ελευθέριο Βενιζέλο του 31 που πάει εκεί.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν θέλω να πω, η Εμιλία Γερουλάνου έχει μεγαλώσει σε μια τέτοια λογική και σε μια τέτοια ευαισθησία που θα μπορούσε το κάθε τι που είχε στη ζωή της να την κάνει μια κοσμική γυναίκα που δεν την έκανε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή πέρα από το Μουσείο Μπενάκη που μετέχει και λόγω της κληρονομιάς της μαμάς της, είναι αυτή που φτιάχνει το φωτογραφικό αρχείο, που είναι το πρώτο που ψάχνεται στην Αθήνα, από μια συλλογή βυζαντινών φωτογραφιών, το εξελίσσει σε φωτογραφικό αρχείο με μια εξαιρετική σειρά δωρεών. Να σας θυμίσω ότι ο Μπαλάφας έχει δωρήσει το υλικό του. Και ο Μπαλάφας, που δεν πούλησε ποτέ μια φωτογραφία του, έχει δωρήσει το σύνολο στο Μουσείο Μπενέτζη. Και ο Χαρισιάδης. Εξαιρετικό υλικό. Έχει δημιουργήσει η ίδια η Εμιλία Γερουλάνου τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Μπενέτζη. Δηλαδή την αίσθηση του παιχνιδιού για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν την έννοια της τέχνης και των εκθέσεων. Έχει κάνει 4 παιδιά. Τη Δέσποινα που δεν είναι πια κοντά μας, την Ειρήνη που είναι η σημερινή πρόεδρος του Μουσείου, τον Παύλο που είναι βουλευτής πρώτης Αθήνας και τη Μαρίνα. Ήταν ένα παραδειγματικό ζευγάρι με τον Μαρίνο Γερουλάνο. Τα λέω όλα αυτά για να, αν θέλετε, να πω γρήγορα τα προσωπικά της θέματα και τα στοιχεία της. Αυτό όμως που θα μείνει πίσω είναι η αντοχή στις δυσκολίες, η αντοχή στον χρόνο και η φυσική αίσθηση που είχε αυτή η γυναίκα ότι οφείλει η μεγαλοαστική Αθήνα να στηρίξει τον πολιτισμό και να τον κάνει σπίτι του καθενός. Το Μουσείο Μπενάκη υπήρξε ένα, με εντός πολλών εισαγωγικών, καταλαβαίνετε θέλω να πω, πολιτικό μουσείο, με την έννοια ότι ήταν ένα δημοκρατικό μουσείο. Δηλαδή προσπάθησε από τον Αντώνη Μπενάκη, την Εμιλία μετά και τον Άγγελο Δελιβορέ και τον Μαρίνο Γερουλάνου, που ήταν μια τριάδα εξαιρετική, να αισθάνεται ο καθένας μπαίνει στο Μουσείο Μπενάκη ότι βρίσκει ένα κομμάτι δικό του, της προσωπικής του ιστορίας, της ιστορίας του τόπου του, της ιστορίας της Ελλάδας, κάτι που ήξερε. Άρα μπαίνοντας σε ένα χώρο που βρίσκεις κάτι που ήδη ξέρεις, αγκιστρώνεσαι και μαθαίνεις και καινούργια.
Ακούω έτσι εκστασιασμένος και πλήρης αυτά που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μικρή αλλά πολύ μεγάλη για μένα παρένθεση που
βάλαμε. Να μην πούμε για το χιούμορ, για την καλοσύνη και να σας πω και κάτι ακόμα.
Άνθρωπος με χιούμορ είναι πλούσιος.
Σύντομότατα, αρκετά ταλαιπωρημένοι. Όταν πριν 3 χρόνια κάναμε τη Μαρία Δημητριάδη την έκθεση, και όλο το Μουσείο Μπερνάκη, δηλαδή, την έκθεση για το 21, η Εμιλία ήρθε στην καρέκλα με τις Ρόδες. Ήταν μόνη του λοιπόν και ήταν με την Ειρήνη και τον Παύλο. Έκλαιγε, και ξέρετε γιατί. Γιατί έβλεπε πράγματα του σπιτιού τους που τα βλέπαν σε όλοι οι άνθρωποι.
Απίστευτο, ναι.
Αυτό ήταν το ζητούμενο για αυτούς τους ανθρώπους.
Και κρατάω βεβαίως και το αυτό που αναφέρατε για την αίσθηση του χιούμορ κιόλας επίσης, έτσι.
Μεγάλη καρδιά, τον οδηγισμό να σας πω με τους προσκόπους, αλλά και μια τρυφερή γυναίκα και μια γυναίκα που προσπαθούσε πάντοτε να βρίσκει λύσεις.
Μάλιστα.
Πραγματικά δηλαδή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σακελαρόπουλε. Να είσαστε καλά.
Μακάρι και να ακολουθούμε τέτοια παραδείγματα, κύριε Μιχαλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να πούμε αυτά τα λόγια.
Εγώ σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο. Ήταν ο κύριος Τάσος Σακελαρόπουλος, διδάκτορς σύγχρονης ιστορίας, διευθυντής των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Μας μίλησε για μια πολύ σπουδαία πράγματι γυναίκα που γνώριζε καλά, την αρχαιολόγο Εμιλία Γερουλάνου, πρώην πρόεδρο του Μουσείου Μπενάκη. Μια γυναίκα που αφιέρωσε πάνω από 50 χρόνια της ζωής της στη γνώση για το Βυζάντιο. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 2 εβδομάδες, αλλά μένει πάντα εδώ το έργο της. Γεια χαρά, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ακολουθεί Θάνος Ιαφάκας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια.